Dobro večer vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Glasači u Severnoj Makedoniji biraju novi parlament u finalnom danu vanrednih izbora. Predstavničkom domu Američkog kongresa predata rezolucija za osudu genocida u Srebrenici kao njegovog negiranja. Sud u Sarajevu osudio Armena Dželku na 3,5 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji. Crna Gora, po posljednjim podacima, država sa najviše zaraženih koronom na 100.000 stanovnika u regiji Zapadnog Balkana. U Srbiji od petka zabrana okupljanja više od 10 ljudi, obavezno nošenje zaštitnih maski. U narednih pola sata u atmosferi oštrih preventivnih mera protiču makedonski izbori. A šta zapravo očekujete?
Mnogo očekujem. I najmnogo što očekujem.
Mnogo očekujem, a najviše očekujem danas poslije završenih izbora, da se pobjedniku bezrezervno čestita i da sjede zajedno u parlamentu, da počnu da rješavaju probleme za bolji život građana.
Također, listi onih koji ispaštaju zbog pandemije čini se da treba dodati i mlade bračne parove, to jest one koji namjeravaju da to postanu.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Može li zapravo biti lepše? O tome za nekih 15 minuta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I najprije idemo u Severnu Makedoniju. Nedjelja nije, a tamo se glasa. Nešto više od 1.800.000 glasača u Severnoj Makedoniji bira 120 poslanika u novom 10. po redu parlamentarnom sazivu. Glasanje se odvija na 3.750 biračkih mesta u 6 izbornih jedinica. Izbori se razlikuju od sadašnjih zato što se održavaju u vreme pandemije koronavirusa koja je nametnula mnoga nova pravila i protokole. Niko ne sme da glasa ako ne nosi zaštitnu masku. Maska se na kratko skida da bi glasač bio identifikovan od strane biračkog odbora. Svaki glasač je obavezan da drži rastojanje od 2 metra pred objektom i na ulazu na glasačko mesto. Pre ulaska i na izlazu građani moraju dezinfikovati ruke. Glasači ne moraju nositi rukavice, ali su one obavezne za članove biračkih odbora. Državna izborna komisija je dužna da obezbedi uslove za dezinfikovanje svakog glasačkog mesta pre i posle glasanja, a prozori u prostorijama u kojima se glasa moraju biti otvoreni ili provetreni svakih sat vremena. Sada kada ste preduzeli sve mere, šta očekujete od izbora? Pitali smo u Skoplju.
Mnogo očekujem. I najmnogo što očekujem.
Mnogo očekujem, a najviše očekujem danas poslije završenih izbora, da se pobjedniku bezrezervno čestita i da sjede zajedno u parlamentu, da počnu da rješavaju probleme za bolji život građana.
Da počne da ih rješava problemite za podobar život na građanite.
Zdravlje da imamo.
Očekujem da imamo zdravlja, svi koji smo ovdje, da ćemo izabrati prave ljude, svi koji se doume, jedan poziv da dođu i da glasaju.
Jedan poziv.
Dogovor o izlasku na birališta nepune 3 godine nakon održavanja posljednjih izbora postignut je nakon što oktobra 2019. Evropska komisija nije izašla u susret očekivanjima i odobrila Skoplju početak pregovora o priključenju. Taj potez je bio posebno razočaravajući s obzirom da je Skoplje, predvođeno vladom Zorana Zajeva, postiglo dogovor sa Grčkom o promjeni imena države te učinilo finalne korake za pristupanje NATO-u. Odluka o otvaranju pregovora doneta je ipak u martu, ali ju je koronavirus kriza potisnula u senku opštih zbivanja. Izbore obeležava tesna politička bitka Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zorana Zajeva i opozicione koalicije na čelu sa VMRO DPMNE koji predvodi Hristijan Mickovski. Ko će ostvariti prevagu u Severnoj Makedoniji pratite u noći između srede i četvrtka na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Zastupnica u američkom predstavničkom domu Edi Bernice Johnson uputila je u ovaj dom rezoluciju o osudi genocida i drugih zločina nad Bošnjacima koje su počinile srpske snage u Srebrenici u julu 1995. godine. Rezoluciju koja je 13. jula upućena na Komitet za oružane snage podržale su i njene stranačke kolege, zastupnici iz reda demokrata Elliot Engel i James McGovern.
Neki istaknuti zvaničnici Srbije i zvaničnici bosanskih Srba, uključujući aktualnog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, genocid u Srebrenici lažno označavaju izmišljenim mitom i najvećom obmanom 20. veka. negiraju da je masakr u Srebrenici bio genocid ili na drugi način pokušavaju da trivializuju obim i značaj genocida, navodi se u dokumentu. Dodaje se da su ti zvaničnici tvrdili da postoji međunarodna, citat, antisrpska zavera. Mnogi u Republici Srpskoj institucije opštine odaju počast i veličaju ratne zločince u pokušaju da ponovo napišu istoriju, te da školski programi uče đake lažnim narativima o Srebrenici ili je izostavljaju. U zaključku u ovoj rezoluciji osuđuje se genocid koji su počinile srpske snage u BiH, osuđuju se izjave, dela i politike koji dovode u pitanje genocid. Zatim se ohrabruju Sjedinjene Države da održe politiku koju podržava suverenitet i teritorijalni integritet BiH, te pozivaju svi politički lideri da prestanu da koriste retoriku podela kako bi postigli kratkotrajne ciljeve. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio budžet. Nakon toga sledi izjašnjavanje drugog doma, Doma naroda BH parlamenta. Bosna i Hercegovina je već 7 meseci na privremenom finansiranju, a zbog te činjenice novac nije obezbeđen za lokalne izbore koji su prvobitno bili raspisani za 4. oktobar, a onda pomereni na 15. novembar. Da li izborna komisija kasni u pripremi? Postoje li neka pravila za stranke i nezavisne kandidate s obzirom na pandemiju? U prilogu Selme Boračić-Mršao.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ovjerila je prijave za učešće na izborima za 43 političke stranke te 278 nezavisnih kandidata koji u potpunosti ispunjavaju uslove propisane zakonom. Zbog neusvajanja budžeta institucija Bosne i Hercegovine u okviru kojeg su i sredstva za održavanje lokalnih izbora u BiH u iznosu od 4,2 miliona konvertibilnih maraka, CIK Bosne i Hercegovine nije mogao početi sa organizacijom održavanja izbora osim u normativnom dijelu, što je, kako kaže član CIK-a Suadar Nautović, manje više završeno. CIK Bosne i Hercegovine je donio instrukcije o ponašanju organa za provođenje izbora na dan održavanja izbora. Te instrukcije podrazumijevaju sve epidemiološke mjere koje će biti preduzete.
Prvi korak je, na primjer, u onom hodniku, tamo gdje se čeka red na glasanje, morat će biti socijalna distanca, dakle po metar i po između dvoje birača. Zatim samo biračko mjesto će se morati dezinficirati svaka dva sata, morat će se provjetravati, nošenje maske, kombinezona kod članova koji budu išli u mobilnim timovima.
Direktor koalicije Pod lupom, koja prati regularnost održavanja izbornih procesa u Bosni i Hercegovini, Vehid Šehić, smatra kako CIK Bosne i Hercegovine ima dovoljno vremena za organizaciju lokalnih izbora.
Opštinske, odnosno gradske izborne komisije morati voditi računa o prostoru u kojem se biti biračka mjesta, da ima dovoljno prostora da bi se ta fizička distanca mogla omogućiti između članova biračkih odbora posmatrača.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 7. maja donijela je odluku o raspisivanju i održavanju lokalnih izbora 2020. godine, koji su prvobitno trebali biti održani 4. oktobra, ali su zbog neusvajanja budžeta pomjereni za 15. novembar. U toku je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji razmatra prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH. Da bi Bosna i Hercegovina dobila budžet, prijedlog mora dobiti podršku i delegata Doma naroda državnog parlamenta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Gde to škripi na liniji socijalisti Ivice Dačića i naprednjaci Aleksandra Vučića? Pitanje koliko je stabilan noseći stub vlasti u Srbiji, koje oslikava sada osmogodišnje partnerstvo predsjednika države, odnosno šefa diplomatije, aktualizovano je u trenutku početka razgovora o budućoj vladi Srbije, onoj koja će biti formirana po osnovu rezultata izbora održanih 21. juna. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić iznao je pred početak konsultacije o formiranju nove vlade optužbe na račun pojedinih funkcionera dosadašnjeg koalicijonog partnera Socijalističke partije Srbije, koju predvodi ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Vučić je u svojoj izjavi za jednu od televizija sa nacionalnom frekvencijom 12. jula rekao da je pokvario snove mnogim funkcionerima SPS-a, jer ovako, citat, manje kradu. Zbog učešća njegovog sina na demonstraciji koji je uhapšen pri pokušaju upada u Skupštinu Srbije, Vučić je kritike uputio i Petru Škundriću, bivšem ministru rudarstva i energetike i bliskom saradniku Ivice Dačića. Od tada na adrese medija stižu saopštenja iz SPS-a kojima ta stranka uverava da ne radi protiv Srpske napredne stranke, te da će svi članovi koji imaju takve namere biti sankcionisani. Uprkos tako oštrim kritikama, spoljnopolitički komentator Boško Jakšić ne veruje da će naprednjaci iz buduće vlade izostaviti dosadašnjeg partnera u vlasti, Dačićev SPS. Objašnjava to time da rusofilske elemente srpskih vlada uvek daje SPS, pa bi njen izostanak iz nove vlade ozbiljno narušio ruska očekivanja. A to bi, ističe, moglo negativno da se odrazi na diplomatske odnose Srbije sa Rusijom, koja je veoma zainteresovana da u vladi budu ljudi koji su za bliske odnose sa Moskvom. Ako bi Vučić SPS oterao u opoziciju, to bi bio kopernikanski obrt u srpskoj diplomatiji koji ne bi prošao bez velikog praska. Rusija bi se svim podzemnim i nadzemnim sredstvima obrušila na Vučića jer bi to bilo ravno objavi rata Rusiji, kaže Jakšić. Dejan Bursać iz Instituta za političke studije za RS kaže da što se tiče koalicije sa Dačićevim SPS-om, Vučić i dalje vaga. Smatra da bi Vučiću lično bilo primamljivo da SPS pošalju u opoziciju, jer im, kako kaže, ne treba nelojalan partner, zašto su često optuživanja strane funkcionera iz redova SNS-a. Ipak Bursać dodaje da bi, ukoliko bi SPS izostao iz vlade, Srpska napredna stranka bila izložena riziku da Ivica Dačić, koji je popularan lider, u opoziciji dodatno ojača i uzme naprednjacima deo biračkog tela. Ping-pong na relaciji SNS-SPS i dalje ćemo gledati, prognozira Bursać. Vučić je konsultacije za formiranje vlade Srbije počeo 14. jula. Najpre je trebalo da se sastane sa strankom Demokratske akcije Sandžaka koju predvodi Sulejman Ugljanin, ali ta partija je saopštila da izbori održani 21. juna nisu bili slobodni, demokratski i regularni i da je potrebno njihovo ponavljanje, te da se neće odazvati Vučićevom pozivu. Vučić se sastao sa predstavnicima izborne liste Albanska demokratska alternativa Ujedinjena dolina, a lider te liste Šaip Kamberi rekao je posle razgovora da su Vučiću predali zahteve, među njima i mesto ministra lokalne samouprave i pomoćnika ministra ekonomije.
U priču koleginice Branke Trivić pod naslovom Može li Vučić bez Dačića u celini potražite na stranici slobodnaevropa.org.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Sud Bosne i Hercegovine prihvatio je sporazum o priznanju krivice 30-godišnjeg Armena Dželke, optuženog za ratovanje u Siriji, te odlučio da je dogovorena kazna od 3,5 godine zatvora adekvatna. Dželko, koji je iz Sarajeva u prisustvu advokata, u potpunosti je priznao krivicu za krivično delo organizovanja terorističke grupe. 7 azerbejdžanskih i 4 vojnika iz Jermenije poginula su tokom trećeg dana graničnih sukoba koji uključuju tešku artiljeriju i međunarodne pozive za eskalacijom sukoba. Azerbejdžan i Jermenija, koje se nalaze u regiji Južnog Kavkaza, vodile su od 88. do 94. godine rat zbog Nagorno-Karabah regije. Optužuju jedna drugu za započinjanje najnovijih sukoba duž nestabilne granice. Glavna opoziciona stranka socijalista Bugarske podnela je zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Bojka Borisova, te pozvala na njegovu ostavku usred protesta koji se održavaju širom države zbog korupcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku samo o koroni. Nakon naglog skoka broja novoinficiranih, Crna Gora u regionu ima najviše zaraženih koronavirusom na 100.000 stanovnika. Koliko su tome doprineli vrlo prisutan narativ sumnje u virus, ignorisanje preporuka, donekle i nepoverenje u nacionalno koordinaciono telo, a koliko vrlo blage mere restrikcije i njihovo masovno nepoštovanje, te da li se takvo ponašanje adekvatno sankcioniše. Sve u prilogu kolege Predraga Tomovića.
Jučerašnji nagli skok broja novih infekcija trebalo bi da uvjeri nadležne da je vrijeme za novi set mjera kako bi se širenje virusa držalo pod kontrolom, smatra epidemiološkinja Milena Popović-Samardžić. Popović-Samardžić za Radio Slobodna Evropa kaže da bi nove mjere trebalo uvesti poštujući ekonomske potrebe države i građana.
Niko ne želi da se sačuvamo od korone, a da skončamo od gladi, to definitivno nije rješenje, ali neke mjere se moraju preduzimati, poput recimo zatvaranja trenutno fitness centara, zabraniti boravak u restoranima i kafanama unutra, jeli, u unutrašnjem prostoru, s polja, uz mjere naravno distance, možemo eto nešto da učinimo sa tim.
Nakon što je objavljeno da su od 2000 uzoraka građana Crne Gore koji su poslati u Njemačku na analizu 475 pozitivni na koronavirus, broj aktivno oboljelih od COVID-19 porastao je na 1453. Tako se Crna Gora sa 231 inficiranim na 100.000 stanovnika našla na prvom mjestu u regionu. Do tog trenutka ovaj neslavni rekord držala je Sjeverna Makedonija sa 143 oboljela. Predsjednik Nacionalnog koordinacionog tijela za borbu protiv koronavirusa Milutin Simović rekao je da za sada u Crnoj Gori neće biti restriktivnih mjera poput ostajanja doma.
Sada nema striktne mjere ostajanja doma. Sada izlazimo da bi se radilo, jer se i ekonomijom brani javno zdravlje. To je taj drugi način života sa epidemijom.
Iako ih brine brzi rast broja novooboljelih, građani priznaju da se većina opustila nakon što je Crna Gora uspješno izašla iz prve faze epidemije i preko 40 dana bila bez registrovanih slučajeva virusa.
Da li imate utisak da su se ljudi opustili prilično, bez obzira na velike broje?
Jest.
Da li je to samo opet naglašeno, ne znam, ali znam da očigledno ljudi to ne shvataju pa više ozbiljno. A treba.
Mi mladi ljudi naravno ćemo to proći, to nije sad nešto toliko specijalno. Mi kad možemo savladati nije jača je gripa i sve to, ali se jako brzo širi.
Ponašanje građana koji ne poštuju mjere zaštite od virusa, što je bilo uočljivo naročito tokom proteklih državnih praznika, trebalo bi da bude alarm nadležnima da koriste zakonske mogućnosti da sankcionišu sve koji krše, prije svega obavezu nošenja maski u zatvorenom prostoru. Ponovo slušamo doktorku Milenu Popović-Samaržić.
Definitivno, i kad izađete i na ulice i kad pogledate sve te bašte, kafića, restorana, vi vidite da prosto kao da nisu svjesni jel, te neke opasnosti ili je prosto negiraju. Imate čak i pojedine prodajne objekte u kojima ljudi ili ne nose masku ili drže ispod nosa ili ispod brade, čak i u institucijama, tako da moramo biti jasniji u smislu svi moraju da nose maske i to je kažnjivo. Ukoliko ne nosite masku, onda ljudi vrlo brzo krenu to i da prihvataju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Na teritoriji cele Srbije od petka 17. jula zabranjena su okupljanja na javnim mjestima u zatvorenim i otvorenim prostorima za više od 10 ljudi, a mera nošenja zaštitnih maski koja je na snazi u Beogradu proširena je na teritoriju cele države, posljednje su odluke koje je doneo krizni štab. Predstavnici privatnih zdravstvenih ustanova navode da je u pripremi zaključak vlade Srbije kojim se omogućava privatnim zdravstvenim ustanovama da rade brze testove iz krvi na koronavirus. Do sada, kako tvrde, državne institucije im nisu dozvoljavale da rade bilo kakva testiranja za ovaj virus. Predstavnici kriznog štaba i vlade Srbije navode da privatne laboratorije mogu da rade serološka testiranja, a da je 7 laboratorija već od srede u procesu dobijanja kriterijuma za PCR testiranja. Iz Beograda, Sonja Gočanin i Tanja Bogdanov.
U ovom momentu je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtjev da radi PCR testiranja i njima će u toku današnjeg dana da bude ovaj set kriterijuma dostavljen. To nisu naši kriterijumi, to su minimalni zahtjevi Svjetske zdravstvene organizacije i one koje budu to ispunjavale će da budu i više nego dobro došle da nam se pridruže u ovoj borbi.
Rekla je članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević. Pacijenti koji sumnjaju da su zaraženi koronavirusom javljaju se u COVID-19 ambulante pri domovima zdravlja, gdje im se između ostalog radi takozvani brzi test iz krvi. PCR testovi, odnosno bris iz grla i nosa, koji se smatraju najtačnijim testovima od trošku države, se rade samo određenim pacijentima. Između ostalih, ako su hospitalizovani, imaju simptome akutne respiratorne bolesti, ako je brzi test pozitivan. Testiranje se radi i na lični zahtev, ali sva ova testiranja i analize za koronavirus mogu se za sada raditi samo u državnim ustanovama, navode u pisanom odgovoru Radija Slobodna Evropa u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije.
Asocijacija nije dobila zvanično pisano obrazloženje zašto se privatnim laboratorijama ne dozvoljava da vrše testiranja na koronavirus. Zdravstvena inspekcija je poslala svoje inspektore u nadzor privatnih laboratorija i izdala rješenja zabrane serološkog testiranja na koronavirus.
Kako navode iz asocijacije, zaključkom vlade omogućilo bi se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje da distribuira, odnosno prodaje privatnim zdravstvenim ustanovama brze testove iz krvi, serološke testove kojim se utvrđuje prisustvo antitela na virus. RSN je dobio potvrdu RFZO-a o donošenju ovog zaključka. Članica kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 i profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Tanja Jovanović kaže za RSE da privatne laboratorije mogu da rade testove iz krvi na koronavirus.
Serološko testiranje ne dolazi u kontakt sa virusom. Znači, laboratorije ne dolaze u kontakt sa virusom. One uzimaju krv i u krvi traže prisutnost specifičnih antitela. Tako da je sad vrsta dijagnostike, rutinska dijagnostika koja može u bilo koje mikrobiološkoj laboratoriji da se oporadi.
Ipak Jovanović navodi da privatne laboratorije ne ispunjavaju minimalne uslove da rade PCR testiranje, jer laboratorije koje rade ova testiranja barataju sa visoko infektivnim materijalom i moraju da ispune niz kriterijuma koje privatne laboratorije ne zadovoljavaju. Iz Ministarstva zdravlja nisu odgovorili na pitanje RSE zbog čega je do sada privatnim laboratorijama bilo zabranjeno da rade serološka i PCR testiranja na koronavirus. Za razliku od Srbije, neke države su ranije počele da koriste privatne klinike u borbi sa koronavirusom. Južna Koreja testirala je dnevno skoro 20.000 građana i u tu svrhu koristila državne i privatne laboratorije.
Vraćamo se na Zapadni Balkan. Unazad 5 dana i američki državljani moraju da imaju negativan test na koronavirus i potvrdu o plaćanju smeštaja kako bi ušli u Hrvatsku. Iako su susedne države prve po broju zaraženih i umrlih, američki turisti ulazili su bez problema u Hrvatsku. Ima ih u proseku 900, od čega su tek deo pravi turisti. Pripremio Eni Zebić.
Iako su Sjedinjene Države vodeće po broju oboljelih i umrlih od bolesti COVID-19, američki su turisti, istina u vrlo malom broju, do prije 5 dana ulazili u Hrvatsku bez ikakvih provjera. Od 10. srpnja i za njih se traži negativni test na koronu i potvrda o uplaćenom smještaju, koja i nije potrebna ako dolaze vlastitom jahtom. Od početka pandemije radi se o brojci oko 900, dio njih je odranije u Hrvatskoj, a dio su i Amerikanci koji već dulje borave u Europi i imaju mogućnost putovanja, kaže za naš program direktorica predstavništva Hrvatske turističke zajednice u New Yorku Ina Rodin.
Da li su ti turisti opasni? Pa znate što, ja želim vjerovati da ljudi koji putuju su odgovorni ljudi. Znači da bolestan čovjek neće putovati. Znači ja osobno ne mislim da nas oni mogu išta više ugroziti nego bilo koji drugi putnik koji dođe u Hrvatsku. Najviše evo sad zbog ovih novih restrikcija koje su uvedene od strane Instituta za javno zdravlje.
Po ocjeni direktorice Rodin, to su gosti koje Hrvatska definitivno ne smije izgubiti.
To su cjelogodišnji gosti koji ne putuju u Hrvatsku samo zbog našeg krasnog mora, plaža. Odsjedaju isključivo u hotelima visoke kategorije, idu na jedrenje, dolaze zbog naše hrane, zbog našeg vina, maslinovog ulja i prema zadnjem istraživanju Tomasa, to su gosti koji najviše troše u Hrvatskoj. Znači njihova dnevna potrošnja je 158 eura. Tako da ja ne bih nikako odustala od američkih gostiju.
Ona kaže da je interes za Hrvatsku na američkom tržištu sve veći, da se ne smanjuje niti nakon uvođenja obaveznog testa na koronu i da se već izražava interes i za sljedeću godinu. U primorskim dijelovima Hrvatske zabilježeno je 15. srpnja 20 novo oboljelih. Međutim, još uvijek se to ne percipira kao ugrožavanje turističke sezone, kao ni dolazak stranih turista, kojih je svakog dana oko 7.500 novih. Opasnost je po ocjeni hrvatskih turističkih radnika negdje drugdje. Predsjednik udruge hrvatskih turističkih agencija Boris Žgomba.
Mislim da ne možemo govoriti o ugrozi zdravstvenoj sa strane turizma. Nažalost, ugroza dolazi sa drugih strana, dakle granica koje su blizu nama.
Europska unija i dalje ne preporučuje ulazak američkih građana na teritoriji Europske unije, ali preporuka nije obavezujuća jer je nadzor državnih granica u nadležnosti nacionalnih država. Najviše američkih turista je u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Rovinju i Puli. Među Amerikancima koji ovih dana borave u Hrvatskoj ili krstare Jadranom je američki milijarder čije se bogatstvo procjenjuje na blizu 30 milijardi dolara Sheldon Adelson, čija jahta ovih dana plovi uz Jadransku obalu, kao i milijunaš kockar i samozvani kralj Instagrama Dan Bilzerian. Adelson je vlasnik kockarnice i hotela u Las Vegasu, Singapuru i Makau. Dvojica njegovih zaposlenika koji su u Istru došli pripremiti njegovu jahtu bili su pozitivni na testiranju za koronu i sad se nalaze u Hrvatskoj u samoizolaciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Uprkos merama opreza i zabrana zbog epidemije koronavirusa u Bosni i Hercegovini, matičari su imali posla. Venčanja su se uglavnom održavala, ali svadbe ne. Većina mladenaca sudbonosno da, odlučno izgovorila, ali bez velikog slavlja, puno gostiju, kao i bez poljubaca
i zagrljaja. Dragana Erjavec.
Izgovoriti sudbonosno da ovih dana nije ni malo lako. Maja iz Dervente kaže da je svoje vjenčanje planirano u septembru potpuno drugačije zamišljala. Zbog pandemije koronavirusa vjenčanje je bilo u junu, a sudbonosno da izgovoreno je pred samo 20 zvanica.
Za 250 ljudi smo bio sve pripremili, isplanirali dogovoru, međutim kako je sve ovakva situacija se desla sa koronom, nismo htjeli da odgađamo, pomijeli smo dosta ranije kad je se to sve bilo malo već smirilo koliko toliko. Pošto je bilo do 50 ljudi, mi smo uzeli najuži krug ljudi, to je bilo 20-ak, naš roditelj, braća Snaje, stari svasta, kumov i to je to.
Pandemija koronavirusa poremetila je vjenčanje mladencima iz Bosanskog Broda. Mladoženja Boris kaže da će se vjenčanje obaviti krajem jula, kako je planirano, ali umjesto raskošne svadbe za sada je izvjestan samo porodični ručak.
26. ovog mjeseca smo mi organizovali sastave, pozvali rodbinu, prijatelje i sve smo to smislili onako kako, po svojoj želji kako bi nam bilo najljepše. Međutim, kako je ograničenje do 50 ljudi, jednostavno nismo mogli nekog da pozovimo, drugog da izostavimo, tako da smo odlučili sad da samo opštinsko vjenčanje imamo s kumovima i roditeljima, da napravimo ručak i to je to. I kasnije kad se jednostavno kod uslova dozvoli da crkveno vjenčanje, pozovimo goste i da se svi zajedno provesterimo.
Prema podacima matičnih ureda, skoro sva vjenčanja u Bosni i Hercegovini u martu i aprilu su bila otkazana. Mali broj mladenaca u ovom periodu stupio je u brak, a oni koji su se za to ipak odlučili, kako kaže Mirha Ščerić iz opštine Tuzla, vjenčanje su obavili pod strogim mjerama zaštite od koronavirusa.
Onaj nešto manji broj vjenčanja koji nije bio otkazan, odnosno znatno manji broj, mi smo radili uglavnom samo uz određenje epidemiološke mjere koje su bile propisane i to samo u prisustvu samih mladenaca i kumova bez prisustva gostiju.
I Majino vjenčanje održano je pod strogim mjerama zaštite. Pored malog broja zvanica, Maja kaže da je najneobičnije bilo to što na vjenčanju nije bilo poljubaca niti zagrljaja.
Pridržavali smo se mjera, maske su bile obavezne, nije bilo ljubljenja ni grljenja, i rukovanja, svako imao svoju čašu, da li bilo za nazdravljanje. Kod matičara isto bile su obavezne maske, tako i u crkvu smo računali o toj udaljenosti jedni od drugih i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Idemo još jednom na najvažnije vesti. Glasači u Severnoj Makedoniji biraju novi parlament u finalnom danu vanrednih izbora. Predstavničkom domu Američkog kongresa predata rezolucija za osudu genocida u Srebrenici kao i njegovog negiranja. Sud u Sarajevu osudio Armena Dželku na 3,5 godine zatvora zbog ratovanja u Siriji. Crna Gora, po posljednjim podacima, država sa najviše zaraženih koronom na 100.000 stanovnika u regiji Zapadnog Balkana. U Srbiji od petka zabrana okupljanja za više od 10 ljudi, obavezno nošenje zaštitnih maski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 15. juli. U studiju u Beogradu bili, u studiju u Pragu bili Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.